Наурыздың 30 күні Орталық сайлау комиссиясы Қазақстандағы демократиялық институттар және адам құқықтары бойынша бюросының сайлауды бақылау миссиясының аралық есебіне қатысты жауабын берді. Естеріңізде болса, наурыздың 24 күні жарияланған есепте 10-нан аса ескерту айтылған еді. Оның ішінде сайлау учаскелерінің деңгейінде дауыс беру нәтижелері немесе хаттамалары Орталық сайлау комиссиясының веб-сайтында жарияланбайтын болды. Бұл сайлау процесінің маңызды бөлігінің ашықтығын төмендетуі мүмкін деген мәселе айтылған еді. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлейменнің сөзінше, аталған қағида сайлау туралы заңда көзделмеген көрінеді.
Енді еліміздің сайлау туралы заңы бойынша учаскелік сайлау комиссиялары дауыстарды санап, хаттамаларды толтырғаннан кейін аумақтық сайлау комиссияларына тапсырады. Аумақтық сайлау комиссиялары өзінің отырысында белгілі бір аумақ бойынша сайлау қорытындысы жарияланып, орталық сайлау комиссиясына сол хаттама жіберіледі. Осы аумақтық сайлау комиссияларының хаттамалары негізінде Қазақстан Республикасы бойынша орталық сайлау комиссиясы қорытынды хаттаманы қабылдайды. Қорытындыларды белгілеп жария етеді. Ал енді жаңа сайлау учаскелерінің деңгейінде веб-сайтта жариялау туралы, жалпы сайлау туралы заңда көзделмеген. Өткен сайлауларда бұндай шешім қабылданған болатын.
Бұдан бөлек есепте жалпы сайлау алдындағы жағдай оппозициялық партиялардың жеткіліксіз дәрежеде қатысуымен сипатталатындығы айтылған. Сайлауды бақылау миссиясының пікірінше, бұл бәсекеге қабілетсіз ортаның қалыптасуына әкеледі екен. Алайда сайлау комиссиясындағылар бұған өз көзқарастарын білдіріп отыр.
Қазақстан Республикасындағы президент сайлауы бәсекелі емес деген пікірмен орталық сайлау комиссиясы келіспейді. Әрине, партиялар өз мүмкіндіктеріне қарай, саяси жағдайға қарай сайлауға қатысу қатыспау туралы өзінің шешімін қабылдайды. Енді қазіргі жағдайда партиялар да өкілдік етіп жатыр.
Дит Азаттыққа наурыздың 30 күні телефон арқылы түсініктеме берген орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлеймен, ол сондай-ақ президенттің кандидат ретіндегі және қазіргі президент ретіндегі қызметі арасында ешқандай нақты бөлініс жоқтығына қатысты да жауап берді.
Орталық сайлау комиссиясы үгіт насихат науқаны басталған күннен бастап арнайы мониторинг жүргізіп келе жатыр. Бұл мониторингта президенттікке кандидат ретінде жұмысы, іс басындағы президенттің және оның президенттік міндеттеріне байланысты жұмысы бөлек белгіленді. Қорытындыланып, мониторингтің қорытындысы бойынша жарияланып, бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланып келе жатыр. Сондықтан да шегінің арасы белгіленген.
Орталық сайлау комиссиясы осылайша есепте көрсетілген барлық дерлік ескертпелерге өз көзқарастарын білдірді. Біз бұл жауапқа қатысты Қазақстандағы демократиялық институттар және адам құқықтары бойынша бюросының сайлауды бақылау миссиясына хабарласқан едік. Олар сайлау аяқталмайынша өздерінің қандай да бір түсініктеме беруіне құқықтары жоқтығын айтты. Сондықтан қандай да бір мәлімдемені 3 сәуірден кейін береміз деп уәде етті. Ал орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша Қазақстандағы 2011 жылғы 3 сәуірде өтетін президент сайлауын бақылауға 1000-ға жуық бақылаушы тіркелген. Олардың арасында сайлауды бақылау миссиясынан 400-ге жуық адам, ТМД бақылаушылар миссиясынан 425 адам, Шанхай ынтымақтастық ұйымы бақылаушылар миссиясынан 12, халықаралық ұйымдардан 100-ге тарта, шет мемлекеттерден 162 бақылаушы тіркелген. Бұдан бөлек орталық сайлау комиссиясының қаулысына сәйкес Қазақстанда тіркелген шетелдік ақпарат құралдары тіркелген бақылаушылармен теңдей сайлауға бақылаушы ретінде қатыса алады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.